สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสททุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการนะคะจะมีด้วยกัน4ช่วงช่วงแรกเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจากนั้นก็เป็นช่วงกินเพื่อสุขภาพช่วงช่างคิดช่างทำและช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355นะคะถ้าเป็นทางอีเมลนะคะก็เขียนมาได้เลยค่ะที่titirasya@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายนะคะก็ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะวงเล็บมุมซองสักนิดนึงค่ะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสท.ช่วงนี้ก็ฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศอ่ะนะคะก็แล้วก็ใกล้ช่วงสอบแล้วด้วยเตรียมตัวอ่านหนังสือกันหรือยังคะถ้ายังนะคะก็อ่านให้เต็มที่เลยนะคะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วหรือว่าถ้าคนที่บอกว่าโอ๊ยอ่านแล้วเครียดมากๆเลยเราก็มาฟังกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปฟังกันเลยค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ช่วงนี้นะคะเป็นเดือนตุลาคมแล้วเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวนะคะสภาพอากาศก็เริ่มแปรปรวนแล้วก็เริ่มมีมวลอากาศเย็นจากภาคจีนเนี่ยเข้ามาปกคลุมแล้วก็แผ่ไปยังตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านปกคลุมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยภาคใต้ก็ทำให้ตอนบนของประเทศไทยเนี่ยมีฝนลดลงนะคะอากาศเย็นแต่ภาคใต้ยังมีฝนตกชุกอยู่นะคะโดยเฉพาะนะคะฝนปีนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะหมดประมาณสักกลางเดือนตุลาคมภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องถึงกลางมกราคมนะคะซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะ
ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเทศกาลที่น่าสนใจหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะก็คือเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพกันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็จังหวัดชุมพรด้วยซึ่งมีการจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีเลยนะคะเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพประจำปี2556นี้ก็จะอยู่ระหว่างวันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะรวมทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจของใครๆอีกหลายคนเลยล่ะค่ะกับการเดินทางของฝูงเหยี่ยวในระยะทางไกลกว่า 2,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรโดยภายในงานนี้ค่ะก็จะพบกับกิจกรรมและก็การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนกเหยี่ยวการนับเหยี่ยวประจำปีแล้วก็กิจกรรมนำเยาวชนดูนกด้วยนะคะพร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของนกจากผู้เชี่ยวชาญโดยที่จะจุดดูนกเหยี่ยวอพยพที่สำคัญในประเทศไทยนะคะก็จะมี2จุดด้วยกันก็คือที่เขาเดด้าอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกที่หนึ่งค่ะก็คือเขาดินสออำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเฝ้าชมปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินี้ได้2บริเวณนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดูนกก็คือช่วงเช้าเวลา 8:00 นถึง 10:30 นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็คือ 14:30 นถึง 17:00 นตลอดในเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกๆปีด้วยล่ะค่ะในช่วงเช้านะคะเหยี่ยวเนี่ยก็จะบินอพยพในระดับต่ำแล้วก็จะไต่ระดับ ความสูงมากๆขึ้นไปนะคะตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันด้วยล่ะค่ะ
ค่ะหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมต้องไปดูนกที่2จุดอย่างที่น้องปอนได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือเขาเรดาร์ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเขาดินสออำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่นะคะต้องบอกว่าชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับเทือกเขาตะนาวสีที่ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้นะคะซึ่งทางตะวันออกก็จะเป็นที่ราบขนาดใหญ่นะคะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ค่ะเรารู้จักกันในนามว่าคอคอดกละก็คือส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมาลายูพวกฝูงเหยี่ยวเนี่ยนะคะจะมี2ฝูงฝูงแรกเนี่ยก็จะเป็นการย้ายถิ่นฐานจากภาคเหนือทางเขาภาคใต้ของประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทยในภาคเหนือแล้วก็มาทางด้านตะวันตกซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดรวมพลกับเหยี่ยวทางซ้ายตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอื่นเนี่ยลงมาเข้าประจวบแล้วก็เหยี่ยวสายนี้เนี่ยนะคะเขาจะมาที่ประจวบแล้วก็มุ่งผ่านไปยังชุมพรไปยังมาเลเซียนะคะด้วยความที่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ซึ่งในระหว่างเส้นทางที่เหยี่ยวเดินทางก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสมดุลธรรมชาติอย่างมากทีเดียวเพราะว่าเราก็ทราบกันดีนะคะว่าเหยี่ยวเนี่ยเป็นผู้ล่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นตัวที่จะควบคุมประชากรของศัตรูพืชแมลงแล้วก็หนูที่เป็นอาหารไม่ให้มีปริมาณที่มากเกินไปในพื้นที่ของชุมพรเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่แคบๆขนานกับทะเลทำให้มีอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เหลี่ยวหลีกเลี่ยงที่จะไม่บินเหนือน้ำในระยะไกลเพราะว่าอาจจะหมดแรงได้นะคะแล้วประกอบกับทิศทางของลมมรสุมในช่วงนี้ด้วยก็เลยทำให้เหยี่ยวอพยพละเลาะมาตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะคะซึ่งไม่ลำบากเท่าไหร่มีข้อสังเกตนะคะว่าเราจะพบเหยี่ยวได้ที่เห็นเป็นฝูงๆเนี่ยค่ะจะพบในเวลากลางวันเท่านั้นนะคะเพราะว่าประโยชน์จากมวลอากาศร้อนในการไต่ระดับความสูงเพื่อให้บินได้ทางไกลแล้วก็เมื่อถึงกลางคืนค่ะเป็นที่ช่วงที่เขาพักผ่อนเนี่ยนะคะแล้วก็อากาศไม่อำนวยอย่างเช่นอาจจะเป็นฝนตกหนักก็เลยหยุดการบินไปเขาก็จะแยกตัวกันละค่ะคราวนี้เขาจะรวมกันเป็นเกาะตามต้นไม้เป็นฝูงหลายๆตัวแต่ก็จะแยกกันออกหากินนะคะซึ่งการพบเหยี่ยวอพยพเป็นฝูงนับร้อยนับพันในวันหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นหมื่นตัวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูยากยิ่งเลยในช่วงของเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเหยี่ยวเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่หากินอย่างโดดเดี่ยวจะยกเว้นก็ในฤดูผสมพันธุ์จะจับคู่ทำรังวางไข่นะคะในฤดูที่กล่าวมาแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยค่ะถือว่าประเทศไทยเป็นเส้นทางหลักของเหยี่ยวทีเดียวนะคะที่จะบินมาพบกันที่นี่เพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าเหยี่ยวเกาะนอนต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากมายเลยนะคะไม่ว่าเป็นป่าละเมาะสวนสาธารณะป่าดิบหรือตามเทือกเขาตะวันตกสวนยางหรือว่าสวนปาล์มก็มีค่ะ
ค่ะเหยี่ยวอพยพ5ชนิดหลักนะคะที่พบที่บินผ่านจังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะก็จะมีด้วยกัน5ชนิดด้วยกันก็คือเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำเหยี่ยวนกเขาพันจีนเหยี่ยวผึ้งเหยี่ยวหน้าเทาเหยี่ยวนกเขาพันญี่ปุ่นนะคะเหยี่ยวอพยพ5ชนิดหลักเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่พบที่บินผ่านจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นเหยี่ยวอพยพที่บินผ่านประเทศไทยไม่ได้อาศัยในประเทศในฤดูหนาวนะคะแต่อพยพต่อไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศมาเลเซียแล้วก็หมู่เกาะในอินโดนีเซียด้วยนะคะเช่นสุมาตราหรือว่าชวาซึ่งมีป่าดงดิบเป็นแหล่งพักอาศัยอยู่ตลอดฤดูหนาวเลยล่ะค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหยี่ยวอพยพเหล่านี้ก็จะพบในประเทศไทยเฉพาะฤดูการอพยพต้นหนาวหรือว่ากลางเดือนกันยายนถึงต้นพฤศจิกายนนะคะซึ่งจะใช้ชีวิตในถิ่นอาศัยในฤดูหนาวที่มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็จะเริ่มอพยพกลับขึ้นเหนืออีกครั้งหนึ่งในฤดูการอพยพปลายหนาวระหว่างเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งจะผ่านประเทศไทยในช่วงนั้นล่ะค่ะเพื่อไปยังถิ่นอาศัยที่จะฤดูผสมพันธุ์ที่ประเทศจีนรัสเซียเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะซึ่งแล้วแต่ชนิดของเหยี่ยวอพยพเช่นถ้าเป็นเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำนะคะก็จะทำรังวางไข่ในภาคใต้ของประเทศจีนแต่เหยี่ยวผึ้งก็จะทำรังวางไข่ที่ประเทศญี่ปุ่นรัสเซียในแถบไซบีเรียแล้วก็ภาคเหนือของจีนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ
จากที่กลับไปแล้วนะคะเราจะชมกันบริเวณของประจวบชุมพรนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีหลายสถานที่ด้วยที่สำหรับนักดูนกหรือว่าเฝ้าดูเหยี่ยวอพยพผ่านนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกรอยต่อของภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะเช่นบริเวณของอุทยานแห่งชาติ300ยอดอ่างเก็บน้ำยางชุมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือบริเวณทุ่งโล่งแถวจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงครามราชบุรีและนครปฐมเพราะว่าที่กล่าวมานี้ค่ะเป็นทางผ่านก่อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่คอคอดกะของชุมพรนะคะโดยที่เราทราบกันดีว่าชุมพรเนี่ยค่ะตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูซึ่งเป็นดินแดนที่เป็นดินแดนทางขวัญทองทางด้านตะวันออกจะมีสภาพเป็นที่ราบกว้างใหญ่จรดชายฝั่งอ่าวไทยส่วนทางตะวันตกก็มีเทือกเขาตะนาวสีทอดตัวในแนวเหนือใต้นะคะเดียวเนี่ยค่ะจะถูกบีบให้บินผ่านพื้นที่แคบๆก็จะทำให้การจราจรทางอากาศบริเวณนี้ค่อนข้างคับคั่นจึงเหมาะที่จะเฝ้าดูเหยี่ยวอพยพที่ทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าทึ่งมากนะคะส่วนนะคะต้องบอกว่าไฮไลท์ของงานที่จะชมกันแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่เหยี่ยวนะคะอาจจะชมกลุ่มนกอินทรีแล้วก็นกแร้งหรือว่าแร้งหิมาลัยด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะอพยพมาหาแหล่งอาหารใหม่ด้วยการล่าปลางูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเล็กๆอย่างเช่นหนูหรือแม้กระทั่งนกด้วยกันเองก็ได้นะคะก็ตรงนี้นะคะเขาก็เลยจัดงานขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมฝูงเหยี่ยวนะคะดูนกอินทรีนอกจากนั้นยังมีค่ายดูนกกันด้วยค่ะก็สนใจก็ต้องติดตามสอบถามรายละเอียดของสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะ
ค่ะในเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพที่เขาเรด้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะคะกลุ่มศึกษาเหยี่ยวแล้วก็นกอินทรีในประเทศไทยเนี่ยก็ได้จับมือกันนะคะระหว่างอำเภอบางสะพานน้อยอบต.ชัยราชแล้วก็อบต.สายทองนะคะก็จับมือกันนำเยาวชนค่ะในพื้นที่ที่เรียนรู้เรื่องธรรมชาติวิทยาสอนการดูเหยี่ยวอพยพบนเขาเรด้าเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์เหยี่ยวซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความหลากหลายของชีวภาพส่วนนักดูเหยี่ยวเนี่ยนะคะนักดูเหยี่ยวแล้วก็ทท.ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะคะตลอดจนนักดูนกจากมาเลเซียก็ยอมรับจุดนี้ค่ะว่าเป็นจุดที่มีความเป็นธรรมชาติมองเห็นได้360องศานะคะเป็นจุดศึกษาเหยี่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งนอกจากเขาดินสอจังหวัดชุมพรนั่นเองเหยี่ยวนับร้อยนับพันตัวนะคะบินอพยพหนีสภาพอากาศหนาวเย็นภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งเหนือถิ่นอาศัยในฤดูผสมพันธุ์ที่บริเวณโดยรอบขั้วโลกเหนือนะคะแล้วก็เขตอบอุ่นอย่างเช่นประเทศรัสเซียจีนมองโกเลียเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นมุ่งหน้าสู่ทิศใต้ผ่านประเทศไทยมาอาศัยในฤดูหนาวในภาคใต้ของไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นับว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะเหยี่ยวจะอพยพบินในช่วงกลางวันอย่างที่พี่ไก่เคยบอกไว้แล้วนะคะซึ่งมีระยะทางไกลกว่า 2,000 กิโลเมตรหรือว่า 4,000 กิโลเมตรแล้วก็รวมฝูงกันกลางอากาศนะคะนับร้อยนับพันตัวบนท้องฟ้าสำหรับเส้นทางที่เหยี่ยวอพยพบินเข้าในประเทศไทยมี2เส้นทางนะคะก็คือเส้นทางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเหยี่ยวอพยพบินลัดเลาะตามชายทะเลจีนใต้นะคะจากประเทศเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนบินผ่านประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวนะคะแล้วก็มาสู่ประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออพยพมาตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ในตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างด้วยสู่ภาคอีสานตอนภาคอีสานใต้นะคะตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็นแล้วก็ภาคกลางด้วยแล้วก็เบี่ยงเส้นทางมุ่งสู่จังหวัดตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะคะอย่างเช่นจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีด้วยส่วนเส้นทางที่สองนะคะเส้นทางตะวันตกเหยี่ยวอพยพบินย้ายถิ่นฐานนะคะทางเหนือเทือกเขาในภาคใต้ของประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทยในภาคเหนืออพยพตามแนวเทือกเขาภาคตะวันตกแล้วก็รวมพลกับเหยี่ยวสายตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จังหวัดคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีจำนวนเหยี่ยวมากนั่นเองนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดชุมพรไปยังประเทศมาเลเซียเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงด้วยล่ะค่ะ
ค่ะอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นน่ะนะคะว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงหนาวแล้วก็เลยเป็นช่วงที่บอกว่าใน1ปีนะคะเราจะเห็นพวกเหยี่ยวต่างๆเนี่ย อพยพมานะคะวันนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะสามารถที่จะดูได้ก็คือไปดูเหยี่ยวดำอพยพกันที่จังหวัดนครนายกนะคะเพราะว่าไปดูกันค่ะว่าเหยี่ยวดำนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงจังหวัดนครนายกกับพื้นที่ใกล้เคียงก็คืออำเภอองครักษ์เนี่ยค่ะเราจะทราบดีว่าเป็นแหล่งที่ทำนาขนาดใหญ่คล้ายๆกับจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ในภาคกลางเพราะฉะนั้นหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วบรรดาของพวกนกอพยพนะคะมีทั้งอินทรีและเหยี่ยวเนี่ยก็จะบินมาหาที่ทำกินกันเพราะว่าบริเวณนี้จะมีป่าละเมาะเป็นหย่อมๆโดยเฉพาะมีต้นกระดาษหรือที่เรารู้จักกันว่าต้นยูคาลิปตัสก็ตามเป็นสถานที่ที่พวกนกเนี่ยค่ะสามารถที่จะมาพักได้มาเที่ยวมาทำมาหากินได้แบบที่เขาอพยพไปเหมือนที่ถ้าเปรียบเทียบกับคนก็เหมือนกับฝรั่งไปเที่ยวแถวภูเก็ตและกระบี่นะคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเหยี่ยวเองก็ยังไม่ขึ้นฟ้าแบบนกอื่นๆทีเดียวเพราะอากาศยังร้อนไม่พอที่จะรองรับการบินของนกประเภทนี้เพราะฉะนั้นต้องให้พระอาทิตย์ขึ้นเป็นเวลาสักระยะหนึ่งเพราะมันจะบินจากยอดไม้ลงมาสู่เนินต่างๆในป่าละเมาะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะกางปีกแล้วก็รออากาศที่ดีๆขึ้นมานะคะถ้าท่านเป็นนักถ่ายรูปท่านสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกลๆทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ
ค่ะเหยี่ยวอีกที่หนึ่งนะคะก็คือเหยี่ยวแดงในจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และก็ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวลุบ้านท่อสอนตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่นะคะก็จะมีสะพานไม้ให้เดินชมโดยรอบบริเวณนะคะมีต้นโกงกลางต้นแสมลำพูนะคะค่ำๆก็จะมีหิ่งห้อยมีโชว์แสงไฟให้ชมด้วยล่ะค่ะของหิ่งห้อยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็ไปลงเรือกันดีกว่าค่ะแล้วก็ไปส่องเหยี่ยวแดงกันนะคะเหยี่ยวแดงของที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเมื่อถึงสะพานข้ามแม่น้ำเวลุก็ต้องนั่งเรือไปอีกประมาณ30นาทีลัดเลาะตามแม่น้ำเวลุสองข้างทางก็จะเป็นชายป่าชายเลนนะคะซึ่งป่าชายเลนลุ่มน้ำเวลุเนี่ยก็จะมีเนื้อที่ถึง 120,000 ไร่ด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะทำนากุ้งนะคะนาหอยแล้วก็มีป่าโกงกลางเต็มไปหมดสองข้างทางเลยล่ะค่ะชาวบ้านเนี่ยนะคะในแถบนี้เนี่ยต้องใช้เส้นทางเรือเป็นหลักไม่มีถนนเข้าถึงนะคะสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชมเหยี่ยวแดงเนี่ยก็จะเป็นของชาวบ้านแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่เข้าใจธรรมชาติเป็นอย่างดีไม่ได้มีการทำลายป่าโกงกลางลงนะคะก็จะมีการทำเป็นร่องน้ำแทรกเข้าไปในป่าโกงกลางเท่านั้นเหยี่ยวแดงจึงยึดเป็นที่อยู่อาศัยนับ10ปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็จำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจำนวนของเหยี่ยวแดงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม่น้ำเวลุไหลมาจากเขาพระบาทแล้วก็ลงทะเลที่อ่างไทยบริเวณเกาะจิกอำเภอขลุงสถานที่ที่เราไปเยี่ยมชมเหยี่ยวแดงเนี่ยนะคะจะห่างจากชายทะเลนะคะจึงต้องใช้เรือวิ่งไปไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงแล้วล่ะค่ะอาหารของเหยี่ยวแดงตามธรรมชาตินะคะก็เช่นเดียวกับเหยี่ยวประเภทอื่นๆนะคะก็คือกบเขียดงูแมลงหนูลูกเป็ดลูกไก่สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆบริเวณเนื่องจากว่าบริเวณป่าชายเลนป่าโกงกลางเนี่ยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากมีอาหารการกินของเหยี่ยวแดงที่สมบูรณ์เลยนะคะมีที่อาศัยนอนไม่มีใครรบกวนเขาจึงอยู่ได้อย่างกินอิ่มนะคะนอนหลับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเหยี่ยวแดงนับว่านับเป็นพันนะคะจึงอยู่ได้โดยที่ไม่หนีไปไหนนะคะอันนี้ก็ไปเยี่ยมชมเหยี่ยวแดงได้ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนี่แหละค่ะนะคะถ้าไปก็แนะนำว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็น3โมงนะคะเพราะว่าจะได้ดูเหยี่ยวแดงนับพันตัวถลาลมโฉบลงมากินปลาที่กลางทะเลมีเรือรับท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำนะคะขากลับก็ยังได้ชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามมากด้วยล่ะค่ะ
ค่ะจากที่น้องปอนได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็เป็นการชมนกเหยี่ยวแดงของจังหวัดจันทบุรีที่บริเวณศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวลุนะคะคราวนี้เราไปอีกที่นึงค่ะใกล้ๆจันทบุรีก็คือจังหวัดตราดตรงนี้นะคะเราไปชมฝูงเหยี่ยวแดงคอขาวซึ่งนับเป็นร้อยๆตัวทีเดียวนะคะหลายคนบอกว่าอยู่ตรงไหนของจังหวัดตราดนะคะจริงๆที่นี่ค่ะเคยมีการนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ไปแล้วนะคะ ต้องไปตามเส้นทางของตราดกับแหลมสอกนะคะซึ่งจะพบร้านอาหารที่ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ดังของที่นั่นนะคะเนื่องจากเจ้าของร้านเนี่ยค่ะได้บรรยากาศที่ดีค่ะอยู่ใกล้ๆสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วเนื่องจากตัวเองเป็นร้านอาหารก็จะมีการนำอาหารไม่ว่าจะเป็นไส้ไก่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะสับเป็นอาหารให้เขากินด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงปลาค่ะก็คือพูดง่ายๆนำอาหารให้ปลาในบ่อเลี้ยงไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผลทำให้ฝูงฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำแล้วก็ฝูงเหยี่ยวแดงไปอยู่ตรงข้ามเนี่ยค่ะก็มาทานอาหารที่เขาให้ปลาด้วยก็เลยจะเห็นได้ว่าเป็นการที่เหยี่ยวพวกนั้นบินโฉบแย่ไปอาหารแล้วก็ไปกินกันบนต้นไม้หรือว่าจิกกันบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอันนึงซึ่งถือว่าไปทานอาหารด้วยที่ร้านอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศพวกนี้ที่นี่มีโฮมสเตย์ด้วยนะคะถือว่าเขาบอกว่าเป็นจุดขายของร้านด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้จากการที่อาหารต่างๆเขาก็ทำเป็นเศษหมูบดแทนนะคะเพราะว่าน้ำหนักเบาก็ลอยอยู่ผิวน้ำดีกว่าที่จะเป็นพวกไส้ไก่ไส้หมูซึ่งมันยาวและหนักเมื่อเหยี่ยวเห็นก็จะบินโฉบขึ้นไปนะคะแล้วพออาหารน้อยๆไม่มากนะคะน้ำหนักไม่เยอะเหยี่ยวก็สามารถใช้เท้าจับได้แล้วก็ส่งเข้าปากในขณะบินไม่ต้องไปบินขึ้นไปบนต้นไม้ไปนั่งกินนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งท่องเที่ยวอีกอันนึงที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ค่ะ
ค่ะนอกจากเหยี่ยวแล้วนะคะก็ยังมีนกนางนวลอพยพค่ะอพยพมาจากแถบชายแถบไซบีเรียนะคะมาพักอาศัยในบริเวณของสถานีตากอากาศบางปูนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยล่ะค่ะลองไปดูกันนะคะมีนกนางนวล นะคะอพยพมาแล้วก็ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ศาลาสุขใจนะคะก็มีบริการอาหารรสชาติอร่อยนะคะมีลีลาเต้นด้วยละแล้วก็สามารถที่ไปเยี่ยมชมนะคะนกนางนวลได้นะคะจากสามแยกสมุทรปราการเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิทสายเก่าประมาณ3กิโลเมตรที่37นะคะให้กลับรถแล้วก็มาที่สถานตากอากาศบางปูนะคะก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้ในวันหยุดนะคะที่กลางสะพานสุกตานะคะก็จะมีอาหารนกขายด้วยนั่นก็คือกากหมูนั่นเองค่ะนะคะสงสัยเหมือนกันว่าทำไมนกนางนวลถึงชอบรับประทานกากหมูนะคะหรือว่าจะเบื่อปลาแล้วการให้อาหารนกเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะต้องโยนกากหมูขึ้นฟ้านะคะแล้วนกก็จะบินมาคาบไปเองแล้วก็ถ้าให้กับมือนะคะหรือว่าวางไว้กับพื้นนกก็จะไม่กินล่ะค่ะแนะนำว่าควรจะให้อาหารในร่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอนกถ่ายกลางอากาศนะคะลงมาโดนศีรษะของท่านนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้ต่อไปเราไปรับฟังในช่วงต่อไปเลยค่ะก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ทราบกันพอสมควรแล้วล่ะว่านกเหยี่ยวหรือว่านกนางนวลเนี่ยรับประทานอะไรกันต่อไปเรามาดูอาหารของมนุษย์ดีกว่าค่ะเทคนิคการกินอาหารนะคะก็จะต้องมีการกินตามระดับการย่อยเคยทราบไหมคะว่าการกินผักผลไม้นะคะกินผักก่อนข้าวก็จะช่วยคุ้มครองเซลล์ให้ห่างไกลจากโรคด้วยเทคนิคการรับประทานอาหารนะคะมีการเรียงลำดับอย่างนี้ค่ะลำดับแรกนะคะให้ดื่มน้ำย่านางก่อนส่วนลำดับที่สองนะคะก็ให้รับประทานผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นทั้งหลายนะคะส่วนลำดับที่สามก็คือผักนะคะอาจจะเป็นส้มตำสลัดผักยำหรือว่าห่อเมี่ยงใบเมี่ยงก็ได้นะคะหรือว่าแล้วก็ต่อไปลำดับต่อไปนะคะก็คือข้าวแล้วก็กับข้าวต่างๆต่อไปให้รับประทานต้มถั่วเขียวนะคะไม่เปื่อยนะคะจะช่วยถอนพิษร้อนได้ดีด้วยลำดับที่6ค่ะก็คือแกงจืดนะคะรับประทานแทรกได้ในทุกลำดับเลยล่ะค่ะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะน้ำดื่มนะคะไม่ควรรับประทานน้ำดื่มบ่อยๆในระหว่างมื้อนะคะนี้จะทำให้มันย่อยการย่อยเนี่ยไม่ดีนะคะรายละเอียดนะคะขั้นตอนการรับประทานอันนี้ต้องขอบคุณหมอเขียวใจเพชรด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์ของท่านเองลำดับแรกนะคะให้ดื่มน้ำสมุนไพรนะคะที่บอกว่าเป็นน้ำย่านางเนี่ยนะคะเพราะว่ามีคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติให้ดื่มครึ่งถึง1แก้วอาจจะผ่านไฟให้อุ่นสักนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่มีภาวะที่มีความเย็นแทรกอยู่นะคะแล้วก็ให้รับประทานผลไม้นะคะถ้าเปรี้ยวไม่เสียวฟันให้รับประทานก่อนผลไม้หวานถ้าเสียวฟันก็ให้งด การรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวไปเลยนะคะส่วนผลไม้ที่หวานเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวจะอ้วนนะคะลำดับที่3ค่ะให้รับประทานผักสดที่มีฤทธิ์เย็นหรือว่าผ่านไฟนะคะรับประทานสลัดผักอาจจะเป็นสลัดผักส้มตำน้ำพริกรสไม่จัดนักนะคะยำต่างๆหรือว่าจะรับประทานเป็นเมี่ยงนะคะหรือว่าจะรับประทานกับเมี่ยงแล้วก็ข้าวนะคะที่มีรสจืดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำดับของอาหารนะคะรับประทานถั่วเขียวต้มนะคะใส่เกลือหรือน้ำตาลเล็กน้อยให้ไม่เปื่อยนะคะที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้ไม่เปื่อยเนื่องมาจากว่าถั่วหลากหลายพันธุ์ที่ถูกกับสภาพร่างกายนะคะเช่นน้ำเต้าหู้นะคะบางท่านก็รับประทานได้บางท่านก็รับประทานแล้วอาจจะผิดปกติใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องสังเกตร่างกายของแต่ละท่านนะคะส่วนต่อไปก็คือแกงจืดแกงอ่อมแกงเลียงน้ำซุปน้ำแกงต่างๆที่รสไม่จัดนะคะสามารถรับประทานได้ในทุกขั้นเลยนะคะสุดท้ายให้ตบด้วยน้ำเปล่าเมื่อรู้สึกกระหายน้ำหรือว่าหลังอาหารประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วดื่มน้ำสมุนไพรหรือว่าน้ำเขียวนะคะน้ำเขียวก็คือน้ำของพืชนะคะต่างๆช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นก็ควรดื่มหลังอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือว่าตอนท้องว่างข้อควรระวังค่ะการรับประทานผลไม้ผักก่อนที่จะทานข้าวเนี่ยถ้าเรารับประทานข้าวก่อนอย่างอื่นเลยนะคะข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานความร้อนก็จะเผาทำลายเซลล์ของเรานะคะที่ผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งมีฤทธิ์เย็นเนี่ยจะเข้าไปคุ้มครองเซลล์ต่างๆได้ใช่ไหมคะผลไม้ก็จะย่อยง่ายกว่าผักนั่นเองแล้วก็ไม่ควรที่จะดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆในระหว่างมื้อก็จะทำให้การย่อยไม่ดีท้องอืดแล้วก็เกิดก๊าซพิษในกระเพาะอาหารได้นะคะควรที่จะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะอาหารที่เคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยจะไม่ถูกดูดซึมไปใช้งานได้จะกลายเป็นอาหารของเชื้อโรคจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายส่งผลให้ทำให้เกิดท้องเสียนะคะของเสียก๊าซพิษเต็มท้องแล้วก็จะกลับคืนสู่กระแสเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจะถูกดูดซึมไปที่สมองก็เท่ากับว่าเรารับประทานของเสียเข้าไปนั่นเองนะคะเราจึงควรที่จะมีการทำดีท็อกซ์บ้างเพื่อที่จะช่วยเอาก๊าซพิษออกมาให้เร็วที่สุดด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ไฟแรงจัดในการทำอาหารนะคะเพราะว่าภาวะที่ร้อนเกินไปเนี่ยก็ไม่ควรที่จะอุ่นอาหารบ่อยแล้วก็อุ่นแล้วอุ่นอีกนะคะเช่นจับชายข้าวต้มเปื่อยๆก็จะทำให้เกิดภาวะร้อนเกินนะคะจะทำให้อาการที่เจ็บป่วยเนี่ยหายช้านะคะขอบคุณข้อมูลจาก www.hmoeakeo.net นะคะช่วงต่อไปจะเป็นอะไรนั้นไปรับฟังกันเลยค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งจะรู้จักกับโปรแกรมแอปพลิเคชันนึงนะคะของ Samsung นั่นเองนะคะ Samsung เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า Samsung Watch On นั่นเองค่ะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะคะที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Android นะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยสามารถช่วยเนรมิตให้โทรศัพท์มือถือของคุณกลายเป็นรีโมทคอนโทรลควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะเช่นใช้เป็นรีโมทโทรทัศน์รีโมทเครื่องเล่น DVD รีโมทสเตอริโอหรือใช้เป็นรีโมทควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆโดยการทำงานผ่านคลื่นอินฟราเรดวิธีใช้งานนะคะก็ใช้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เลือกประเทศที่ใช้งานก็คือประเทศไทยใช่ไหมคะจากนั้นก็เลือกชนิดของอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมแล้วก็เลือกยี่ห้อของอุปกรณ์ที่ต้องการเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถที่จะเนรมิตมือถือให้เป็นรีโมทชนิดต่างๆได้แล้วล่ะค่ะง่ายไหมล่ะคะเราก็เลยทดสอบดูนะคะเมื่อวันอาทิตย์ก็ทดสอบดูว่ารีโมทที่เราเคยใช้อยู่มัน ตกบ้างกระแทกบ้างมันก็เลยของเก่าเนี่ยมันก็เลยใช้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมล่ะคะก็เลยไปใช้แอปพลิเคชันนี้ล่ะค่ะลองใช้ดูก็ปรากฏว่าประทับใจมากๆเลยค่ะส่องไปที่โทรทัศน์ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเบาหรี่เสียงได้มิวหรือว่าทำให้มันโทรทัศน์เงียบเนี่ยก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ควบคุมเครื่องเล่นชนิดต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้แทนกันได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาซื้อรีโมทชนิดต่างๆมาให้ลกบ้านด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีของโปรแกรมแอปพลิเคชันนี้นะคะและอย่างนึงมีคำถามนะคะเคยถามอยู่ในใจว่าอ้าวแล้วเราไม่ได้ใช้ Android อ่ะเราใช้ iOS เนี่ยเราใช้ได้ไหมก็คือใช้ไม่ได้เนื่องจากว่า iOS เนี่ยไม่มีตัวสัญญาณคลื่นนะคะที่สามารถที่จะควบคุมรีโมทได้ดังนั้นไม่ต้องเสียเวลานะคะสาวก iOS ทั้งหลายนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปดูแอปพลิเคชันนี้จากนี้เราต้องขอบคุณข้อมูลจาก www.downloadseed.com นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการจะเป็นยังไงนั้นไปรับฟังกันเลยค่ะ
เกร็ดเล็กผสมน้อย
ข้อมูลที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่ www.cookietalkie.com นะคะเพราะว่าเราพูดกันในเรื่องของเหยี่ยวของนกกันเนี่ยนะคะก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าแล้วอย่างไรจึงจะจัดว่าเป็นนักดูนกที่ดีค่ะในที่เราพาไปชมในสถานที่ที่จะไปดูนกกันเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นบอกว่าเป็นถนนที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาทีเดียวนะคะไม่ว่าจะมีหลายวงการอาชีพด้วยมีความรักในสิ่งเดียวกันคือบางคนเป็นนักดูนกอาชีพบางคนอาจจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ตัวเองบางคนเป็นนักท่องเที่ยวมีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเป็นนักดูนกที่ดีแล้วเนี่ยค่ะก็อยากให้มองว่าต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกด้วยนะคะก็เมื่อเขาเป็นตัวแบบให้เราได้ดูแล้วก็อย่าไปกระทำอะไรที่เป็นการรบกวนนกก็แล้วกันนะคะหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็รบกวนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นนะคะต้องเคารพกฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ของสถานที่ดูนกนั้นๆด้วยนะคะอย่าทำตามใจชอบด้วยเพราะว่าบางครั้งในแต่ละสถานที่เขาก็จะมีกฎมีระเบียบที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ขอให้เช็คตรวจสอบให้ดีว่าณสถานที่นั้นเขาให้ทำให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างไรจากนั้นค่ะอย่างที่บอกค่ะการดูเหยี่ยวที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนี่ยนะคะก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจจริงๆที่อาจจะตั้งกล้องนานมากจนมือบังเราไปหมดแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะแค่สนใจอยากดูเห็นนะคะก็ต้องบอกว่านิดๆหน่อยๆนะคะก็ไปปล่อยไปเถอะค่ะเรามาดูถึงความงามของนกแล้วก็ความสุขความเพลิดเพลินจากการดูนกกันดีกว่านะคะอีกข้อหนึ่งค่ะตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของนกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนที่ไม่ไปทำลายธรรมชาตินะคะซึ่งถ้าหากว่าใครเพียงพอที่จะมีการบริจาคด้วยเงินทองได้ก็ขอให้แสดงออกได้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการลดละเลี่ยงการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติในทางลบด้วยนะคะคราวนี้ก็มีคำถามอีกคำถามนึงว่าแล้วผู้ที่สนใจอยากจะดูนกจริงๆเลยเนี่ยค่ะ จะเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะคะก็คงต้องหากล้องดูนกสักตัวหนึ่งขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาหนังสือที่เกี่ยวกับคู่มือดูนกนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ติดพันในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะก็ลองไปดูค่ะไปออกร่วมกับชมรมการดูนกต่างๆสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติของประเทศไทยก็ได้นะคะเพราะที่นี่ก็จะมีผู้นำในการให้ประสบการณ์การชี้แนะแล้วก็วิธีการดูนกที่สนุกสนานให้ท่านสามารถพัฒนาตนเองได้หรือถ้ามีปัญหาข้อสงสัยใดๆนะคะก็อาจจะไปดูตามบอร์ดต่างๆที่เกี่ยวกับการดูนกได้นะคะซึ่งชมรมเมื่อกี้ที่ได้บอกว่าชมรมดูนกเนี่ยแหละค่ะมีมากมายลองค้นคว้าดูนะคะจากทาง Google ก็ได้นะคะค่ะเวลาของเราก็หมดไปอีกแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ